musíte si uvědomit, že oni vlastně na ten konflikt proti Rusku vsadili všechno, veškerý svůj politický kapitál a jsou v tom tak radikální, že se jim bude velmi obtížně z těchto pozic ustupovat a já osobně si myslím, že to neudělají a že jediný obrat může nastat, až tam přijdou nějací jiní lidé, to znamená, až dojde k obměně té elit a těch elit, ať už na úrovni jednotlivých klíčových států Evropské unie, jako Německo a Francie, anebo na úrovni přímo Evropské unie jako takové.
Cez aplikáciu sme sa spojili s pani Ilonou Švihlíkovou, ekonomkou, politologičkou, odborníčkou na globalizáciu. Dobrý a horúci deň želám do Prahy. Ďakujem za váš čas.
Dobrý den a mávam na Slovensko.
Pani Švihlíková, vieme, že už sa začali rozhovory o návrhu rozpočtu Európskej únie na ďalšie roky. Zatiaľ neprišlo k zhode medzi tými štátmi, ktoré prispievajú viac a medzi tými, ktoré viac poberajú. Ako hodnotíte tieto úvodné kolá rozhovorov?
Ono je potřeba podívat se hlavně na ten návrh, který představuje poměrně dost významnou změnu ve financování Evropské unie oproti těm předchozím. Na té položce výdajů asi nejvíc jsou rozčileni zemědělci, protože je patrné, že ta společná zemědělská politika je degradována, to znamená, že ten její význam je snižován nejenom objemem prostředků, ale konec konců i tím, že se uzavíraly dohody typu Mercosur, že se povoluje dovoz méně kvalitních potravin, zejména z Ukrajiny, na ten evropský trh. Takže to je první významná tendence. Druhá je samozřejmě velký důraz na zbrojení, celkově na militarizaci Evropy, to vidíme na těch výdajích. No a na těch příjmech je naopak patrná snaha ze strany Evropské komise obstarat si nové zdroje, to znamená začít vlastně vymýšlet nové daně, což nebývalo zvykem. Víme, že většina těch zdrojů prostě byla příspěvky podle hrubého národního důchodu jednotlivých zemí, takže tam byla i nějaká omezení z hlediska výše a tahle Evropská komise se snaží tahle omezení prolomit a přijít vlastně s vlastními daněmi, což je naprosto nebývalé. Je to další uzurpování moci ze strany Evropské komise. Uvidíme, jestli se jí nakonec podaří tyhle návrhy prosadit.
Aké daně má Evropská komise v podstatě v talóně nějak v zásobě nachystané a koho by se to dotklo? Běžných lidí alebo skôr velkých firiem?
Tak oni tvrdí, že větších firem. Zároveň jsou tam návrhy třeba týkající se vyššího zdaňování odpadů, pokud si to správně pamatuju a podobně, ale my v tuhle chvíli nevíme samozřejmě, jaká by byla konkrétní podoba té daně. Nepochybuji o tom, že by nakonec dopadla nejvíce na občany, ale tam jde spíš o to, že skutečně Evropská komise se snaží prorazit další bariéru a to je vlastně to, že tu daňovou strukturu určují vlády jednotlivých zemí, že to je otázka výsostně politická, kdy se zodpovídají přímo svým voličům. A tady prostě najednou Evropská komise tvrdí, máme nové úkoly, nové priority, že jo, zelená tranzice plus zbrojení a musíme na to sehnat zdroje, tak je prostě budeme schánět pomocí prostě nových příjmů, a takže to týká i příjmů z emisních povolenek samozřejmě a právě třeba se zdaňování velkých nadnárodních firm a podobně.
Vieme niečo viac o tom, ktoré štáty sú zástancami týchto nových daní, ak to tak môžeme nazvať, a ktoré vyjadrujú odpor voči tomu?
Já to v tuhle chvíli jako úplně přesně nemám zmapováno, se přiznám. Je jasné, že jsou země, které se prostě netváří nadšeně na ty změny z hlediska zemědělství, to se konec konců projevilo už u Mercosuru a je poměrně jasné asi, kde kdo bude stát z hlediska tlaku třeba na společné zadlužení. To znamená ty nápady na to, že by se zase vydal společný dluhopis minimálně tedy zemí eurozóny. Francie je někdo, kdo říká, ano, to budeme udělat, společný dluh, abychom obnovili ekonomický růst v našich zemích. Naopak země jako Německo se prozatím tvářily k těmto návrhům spíše odmítavě. Ten proces samozřejmě probíhá, ale jak říkám, nevíme, co z něho nakonec vyleze, ale je patrné, že Evropská komise si testuje půdu, kam až může zajít.
V akej finančnej kondícii je vlastne Európska únia, respektíve jednotlivé členské štáty, aspoň tie najväčšie ekonomiky, Nemecko, Francúzsko, možno Taliansko? V médiách sa objavujú informácie o tom, že nemeckej ekonomike viac menej hrozí aj recesia. Viaceré tie veľké štáty majú obrovské zadlženie a obrovské deficity. Hrozí nejaký finančný kolaps, alebo je to viac menej z vášho pohľadu zatiaľ ešte udržateľné?
Tak jedna věc je, co je udržitelné a na jakou časovou, nějaký časový úsek, a druhá věc je samozřejmě ten soubor těch problémů. Ono je tady velká, velká řada. Ten nejdiskutovanější se samozřejmě týká německé kondice, protože v Německu prokazatelně dochází k deindustrializaci, to znamená, vidíme dlouhodobý, asi od roku 2018, pokles aktivity v průmyslu, vidíme ubývání firem a vidíme ubývání počtu pracovních míst v průmyslu, a to samozřejmě souvisí i s výkonem německé ekonomiky, která vlastně nám v posledních letech stagnuje. To znamená, není v nějakém výrazném propadu, ale prostě je to stagnace, té ekonomice chybí nějaký jasný směr. No a ten jasný směr jí chce dát kancléř Merz a právě tou záchranou zase má být zbrojení, to znamená další militarizace, kterou samozřejmě u Německa velmi dobře známe, k jakým koncům tohle dochází. Ostatní země mohou mít jiné modely. Francie je třeba mnohem víc závislá na domácí poptávce, Itálie podobně, to znamená, ta jejich vazba na Německo je samozřejmě silná, i když ne tak silná jako v případě České republiky a Slovenska, ten vliv tam samozřejmě je, ale to, co mají vlastně všechny ty země společné, je poměrně omezený ten fiskální prostor. To znamená, ty země mají skutečně vysoké zadlužení, u všech z nich vidíme nárůst výnosů z dluhopisů, takže se prodražuje ta obsluha dluhu a pokud tady mám další výdajové priority, které mohou být řádově obrovské, to znamená otázky související s demografií, právě výdaje na zbrojení, právě výdaje na zelenou tranzici, prostě třeba investice do přenosových sítí a podobně, tak se skutečně bavíme o minimálně desítkách miliard euro a to všechno bude klást velký tlak na tu výdajovou stránku a samozřejmě se odrazí ve stále zvyšujícím se dluhu. Takže ta kondice těch zemí EU není příliš dobrá, i když jsou samozřejmě velké rozdíly. Mezi nimi vidíme třeba nějaký pozitivnější vývoj ve Španělsku, ale celkově bohužel musíme říct nižších stránkách, ať už se to týká inovací ve finančnictví, která samozřejmě taky mají svá rizika, ale i v oblasti třeba umělé inteligence a podobně. A nepodařilo se jí ani dosáhnout zásadního inovativního průlomu u těch obnovitelných zdrojů, které chtěla tak významně podporovat. A místo toho vlastně vidíme koncentraci patentů v téhle oblasti u Číny, ať už to jsou elektroauta, baterie, soláry a podobně, tak prostě ty tisíce patentů má Čína. Na nikoli v zemi Evropské unie.
Alfou a omegou pri dobre šlapajúcom priemysle sú lacné a dostupné energie. Samozrejme, reč je najmä teda o energonosičoch z Ruska. Vieme, že v Nemecku už predstavitelia tých najväčších firiem apelujú na vládu, aby prehodnotila postoj a teda začala s Rusmi nejaký dialog a poťažmo teda opäť aj obchodné styky. Ale tie európske špičky sa k tomu zatiaľ stále stavajú odmietavo. Čo sa musí stať, aby títo ľudia v úvodzovkách dostali rozum a začali sa pozerať trošičku už aj na vlastných ľudí, na vlastný priemysel?
Tak je potřeba říct, že vlastně ty úvahy o tom, že budou dražší energie, právě souvisí s tím Green Dealem. To znamená, to není omyl. Akorát, že ty ceny energií vzrostly velmi rychle, velmi vysoko. Oni počítali s nějakým pozvolným nárůstem, který měl měnit tu strukturu ekonomiky zemí EU. Takže v ideálním případě právě směrem k nějakým těm zeleným technologiím, kde ale dneska tedy dominuje jednoznačně Čína, a to jak z hlediska technologií, tak z hlediska levnější výroby. Německo udělalo celou řadu fatálních rozhodnutí, ať už to bylo teda, že se velmi ochotně smířilo se sabotáží Nord Streamu, ale tomu samozřejmě předcházela to základní rozhodnutí, předcházelo rozhodnutí o ukončení provozu jaderných elektráren ještě za Merkelové a samozřejmě velká sázka na obnovitelné zdroje. Já jsem se nedávno dívala na aktuální čísla za rok 2025, kde třeba ceny energií ve Spojených státech tvoří zhruba nějaký světový průměr. Čína je pod ním a Německo bylo asi 140% nad tímhletím průměrem. Prostě s takhle drahými energiemi, které vyčnívají i v rámci Evropské unie, kde jsou také velké rozdíly samozřejmě, je velmi obtížné konkurovat. Přesně jak jste řekl, prostě cena energie, ať už se bavíme samozřejmě o elektřině, ať už se bavíme o ceně zemního plynu, který je důležitý nejen pro vytápění, ale prostě pro průmysl jako takový, tak to jsou opravdu klíčové položky. A ve chvíli, kdy se pohybujeme třeba u toho zemního plynu u cen možná 3,5krát vyšších, než je ve Spojených státech, tak je opravdu velmi obtížné s tímhletím prorazit nějak na těch světových trzích. Není divu, že potom jsou ještě atraktivnější ty lokality třeba v asijských oblastech. Nemusí to být jenom Čína, může to být Indie, Vietnam, nám a další země.
Ale zatiaľ teda nebadať nejaký obrat zo strany európskych predstaviteľov, že by sa chceli opäť zamerať aj na Rusko a trošičku tie dopady zmierniť.
To, já to tam rozhodně nevidím, možná ze strany některých sektorů průmyslu, tohle zaznívá, ale rozhodně ne u té politické sféry. Musíte si uvědomit, že oni vlastně na ten konflikt proti Rusku vsadili všechno, veškerý svůj politický kapitál a jsou v tom tak radikální, že se jim bude velmi obtížně z těchto pozic ustupovat a já osobně si myslím, že to neudělají a že jediný obrat může nastat, až tam přijdou nějací jiní lidé, to znamená, až dojde k obměně té elit a těch elit, ať už na úrovni jednotlivých klíčových států Evropské unie, jako je Německo a Francie, anebo na úrovni přímo Evropské unie jako takové.
Ak by takéto obdobie, kým by sa to stalo, to, čo ste pred chvíľou povedali, trvalo ešte veľmi dlho a Únia by pokračovala v tom smere, v akom má našliapnuté momentálne, čo s nami bude o nejakých 5, 7, 8 rokov? Schudobnieme? Budeme nejakou kolóniou? Alebo o čom bude Európska únia?
Tak samozřejmě jde o to, že prostě ta růstová tempa tam nejsou a že což by nemusela být taková tragédie, kdyby tady byly zárodky něčeho nového, lepšího, což já v tuhle chvíli úplně nevidím. To znamená, hrozí nám samozřejmě ztráta kapacit, ztráta lidí a těch dovedností. A to se potom následně obnovuje velice obtížně. To znamená, jakmile ztratíte dovednost v určitém typu výrob, tak neříkám, že to nejde obnovit, ale je to strašně drahý a trvá to. Takže je samozřejmě vždycky lepší, když tomu nedojde. Ono bohužel Evropská unie moc neuvažuje v tomhletom smyslu, že by nějakým způsobem rozumně uspořádala prostě vztahy nejen k Rusku, ale prostě celkově se svými obchodními partnery a naopak vlastně to, co se objevilo v těch posledních měsících, jsou dokumenty týkající se takzvaného čínského šoku 2.0, jak se tomu říká, ve kterém vlastně zhrzeně konstatují, že je Čína téměř ve všem předběhla, že prostě je zdatnější, že má lepší elektroauta a tak dále. A bohužel další obrovská iracionalita, která z toho plyne, je de facto návrh na to vyhlásit Číně ekonomickou válku tentokrát. Asi zatím jako hlavně nebude Evropská unie, že by tam chtěla jet s nějakými tanky nebo co, ale prostě je tam vlastně návod na ekonomickou válku. Můžeme si samozřejmě myslet, že už úplně zešílali, ale část kruhů Evropské unie se toho chytá velmi, velmi spásně, protože si myslí, že když se prostě odstřihne víceméně od toho světa, takže je jedno, že tady prostě budou velmi vysoké ceny a že zároveň ta výroba nebude dostatečně inovativní, protože nebude mít úplně kontakt s těmi nejvyspělejšími trhy. Nám to zní asi šíleně, ale jak říkám, minimálně část evropských elit tento postup preferuje.
Naozaj zvláštne uvažovanie, aj človek, ktorý nemá ekonomické vzdelanie, asi nejak podvedome cíti, že to nie je úplne košer. Poďme sa trochu venovať aj Slovensku. Vy situáciu u nás samozrejme asi sledujete. Čo hovoríte na slovenskú ekonomiku? Vláda tvrdí, že budeme iba v minimálnom raste podľa prognóz na budúci rok 2027 a teda najmä kvôli tomu, že náš najväčší obchodný partner Nemecko je na tom veľmi biedne. O tom sme sa rozprávali. Politická opozícia naopak tvrdí, že nie, že to nie je ten hlavný dôvod. Hlavný dôvod je to, že vláda dusí ekonomiku konsolidačnými opatreniami. Aký je váš pohľad?
Já si myslím, že ty problémy Slovenska, Maďarska i České republiky, u nás je to trošku překryto tou oddálenou spotřebou z těch velmi vysoce inflačních epizod, ale že ty naše problémy jsou velmi podobné. Máme i podobné modely rozvoje a prostě pro nás tři minimálně, protože Polsko je veliký trh a má jiné růstové možnosti, tak pro nás tři minimálně prostě platí, že potřebujeme absolutně změnit ten model. Všichni jsme v pozici závislé ekonomiky, je tam samozřejmě vazba na Německo, i když tam může být i na další země. Je to pozice, ve které není dostatečný prostor pro inovace, pro vlastní značky a podobně. To znamená, je to skutečně společný problém. Možná teď někomu se daří o malinko lépe, někomu o malinko hůře, ale myslím si, že tady je docela prostor pro nějakou koordinaci v té hospodářské politice, protože vymanit se z toho není úplně snadné. Být tím levným dodavatelem pro Německo, vzdát se vlastních značek, vlastních kapacit, živit se prací ve mzdě. Tohle je bohužel risk, který je nám všem těmhle třem zemím společný. Zároveň prostě nemáme dostatečně velký trh, nemáme 40 milionový jako to Polsko, takže ten úkol prostě před námi je. Ty modely byly zastaralé už před nějakými jako 15 lety, na rovinu řečeno, ale teď už to skutečně vyhřezlo plnou silou. A ano, jedním z možných spouštěčů je právě to, že Německo se dostalo do těžké situace, vlastní vinou, nutno říct. A že samozřejmě následně tím německým průmyslovým úpadkem trpí i ty země, které jsou na něm dlouhodobě závislé.
Hovorí sa aj o veľkom verejnom dlhu Slovenska, ale napríklad nedávno premiér hovoril, že sú v Európe mnohé ekonomiky, ktoré sú na tom ešte horšie, ale jeho oponenti tvrdia, že tie ekonomiky sú oveľa väčšie, výkonnejšie, tým pádom to, že majú väčší deficit, nie je až taký problém ako tých zhruba niečo cez 60% u nás. Je to tak?
Já si myslím, že tohle je taková ta klasická cesta, jak dostat někoho pod tlak, tak se začne máchat dluhem. Tak samozřejmě u Slovenska ten dluh roste, u nás samozřejmě taky, my to absolutně nemáme pod kontrolou, ty veřejné finance. A ono upřímně, když se podíváme na ty země EU, tak těžko budeme hledat někoho, kdo to úplně pod kontrolou má. Vynecháme země typu Lucemburska, což je velmi specifický příklad. Ve všech zemích vidíme obrovský tlak na mnoho priorit, právě na výdaje související s demografií, což je otázka třeba zdravotnictví, sociální péče. Vidíme velký tlak na tu militarizaci, což je něco neskutečně drahého. Ono to nemá ten ekonomický jako přínos, to si spousta lidí myslí, že to zachrání ekonomiku. Ne, nezachrání. Vidíme tlak samozřejmě na zelenou tranzici, to už jsem zmiňovala, takže prostě většina zemí se dostává do velice obtížné situace z hlediska na výdaje. Já myslím, že až bude náš rozpočet, návrh zveřejněn, takže to jako nebude nic, čím bychom tady mohli jako poskakovat a dávat Slovensku nějaké úžasné rady. Návrhy které jsou předkládány, velmi dobře směřují na uzavírání daňových mezer na Slovensku, to znamená snaha skutečně zvýšit to inkaso. My se budeme potýkat s něčím velmi podobným. Možná budeme sdílet i témata boje proti šedé ekonomice, otázky, jak zdaňovat práci a kapitál samozřejmě, protože zase my tady prostě máme velmi, velmi podobné rysy, ty naše ekonomiky jsou podobné, jsou podobně začleněné, takže i tady se nabízí nějaká možnost spolupráce, minimálně v té konzultaci a jak říkám, některé třeba nástroje boje proti šedé černé ekonomice, konec konců můžeme sdílet a kooperovat v tom, protože je tam samozřejmě i ekonomická propojenost mezi našimi zeměmi. Takže já si myslím, že v rámci těch možností se Slovensko snaží, slovenská vláda dělat, co může. Nemá to, jak říkám, vůbec jednoduché za současného tlaku na ty výdaje a podle mého názoru se snaží hledat cesty. A já opravdu nechci působit jako někdo, kdo mentoruje, protože jsem si velmi dobře vědoma toho, v jaké těžké situaci jsou naše veřejné finance.
Už niekoľko rokov sa na Slovensku boríme s konsolidáciou verejných financií.
My už jsme
Oponenti.
měli asi 9 kol, takže.
Hej, áno, tak u nás neviem, či nás čaká štvrté, alebo koľko ľudia už to ani nepočítajú. Skôr počítajú, že za čo nakúpia v obchodoch. Oponenti vládnej koalície tvrdia, že vláda naozaj dusí ekonomiku, derie ľudí, snaží sa navýšiť príjmy a nešetrí na strane výdavkov štátu. Ako to vidíte vy? Zvláda náš štát tú konsolidáciu, alebo je tam veľa vecí, ktoré by sa dali robiť inak a možno lepšie?
Já si myslím, že obecně já nejsem fanoušek toho zvyšovat třeba nepřímé daně. Jo, si myslím, že to prostě je něco, co se velmi rychle přenese prostě na občany a utlumí tu spotřebu, která je důležitá pro jak Českou, tak Slovenskou republiku. Ministerstvo financí k tomu obecně mívá tendence, u nás též samozřejmě, protože si většinou domnívá, že tu daň prostě vybere a že ji vybere mnohem snáze, než třeba prostě zdaňování některých jako bohatších kategorií občanů a podobně. Jo? Takže proto asi tyhle ty úvahy existují. Já si nemyslím, že prostě ty základní problémy Slovenska souvisí s tím, že vláda jako extra dusí. Opravdu tam vidím hodně podobností právě třeba i s tím Maďarskem, které zase funguje trošku jinak, ale ty základní modely prostě jsou za hranou své životnosti. A tady já vidím ten základní problém. A tam ten úkol je samozřejmě velmi obtížný. A ten na rovinu je mnohem obtížnější než nějaká konsolidace veřejných financí.
Poďme sa trošku pozrieť na situáciu v Českej republike. O pár mesiacov uplynie rok od volieb, ktoré ste mali. Darí sa vláde Andreja Babiša zatiaľ napĺňať sľuby, ktoré dala voličom pred voľbami?
No, to je vždycky subjektivní, samozřejmě. Prozatím se nutno říct, hlavní dominant té koalice hnutí ANO těší velké podpoře, nebo to alespoň ukazují průzkumy. Na druhou stranu, když se prostě budeme dívat na to programové prohlášení, tak zjistíme, že prostě jako spousta slibů jako zmizela v nenávratnu a je cítit, že někteří voliči jsou poměrně znechuceni. Jo. Ale jestli se to v brzké době odrazí a jak, to těžko říci, ono taky my třeba nemáme úplně skonsolidovanou tu levicovou stranu prostě toho politického spektra, takže tam prostě chybí jako výraznější subjekt, který by hrál z té levicové pozice třeba na straně zaměstnanců proti téhle vládě. Jo. Pokud se to podaří, tak si myslím, že se můžou ty poměry začít trošku měnit. Z mé strany prostě je tam mnoho věcí, kde vláda jednoznačně zaostává za očekáváním občanů. Nutno říct, asi by se tím hájila, že prostě zatím u moci půl roku, to je pravda, že to nebyla příliš dlouhá doba. Na druhou stranu ve vládě je mnoho lidí, kteří už mají velmi výraznou zkušenost, byli v minulosti třeba ministry, to znamená, že už jaksi nastupovali do rezortů, které dobře znali. O to je pro mě jakoby větší záhada, to, jak hrozně málo ta vláda je připravená na ty útoky té druhé strany, toho, čemu já říkám prostě Deep State v České republice, který je velmi silný vlastně od prvních hodin té vlády, teď samozřejmě graduje s tím, že tam je prezident, ústavní soud, který hraje pro něj samozřejmě a podobně. A je fascinující sledovat, jak ta vláda si s tím jako vůbec neví rady. Jo? A vlastně není schopná na to ani nějak jako reagovat. To se týká samozřejmě České televize, všech samozřejmě spřízněných médií, Seznam, Novinky, Deník N, všichni tyhle. Prostě to je jasně jeden konglomerát lidí. Tak já bych přece jenom čekala, že po té zkušenosti, kterou minimálně hnutí ANO a jeho hlavní představitelé jak si získali v tom minulém období, že si jak si budou vidět rady, jak se s tímhletím prostě potýkat, ale nevypadá to tak.
U nás je to dosť podobné, najmä čo sa toho Deep Stateu týka, aj keď teda u nás sa to zvykne označovať inými výrazmi, ale tiež vláda pri mnohých veciach naráža na múr a inštitúcie skrátka robia kroky, ktoré sú proti nej, treba to povedať tak. Čím vlastne momentálne žije česká politická scéna? Lebo ak mám pravdu povedať, tak top správou z Českej republiky u nás je už niekoľko dní to, že je spor medzi vládou Andreja Babiša a prezidentom, či ho majú zobrať na summit NATO alebo nie, či tam pôjde alebo nejak, áno, ako pôjde, aká bude jeho úloha. Je toto tá najväčšia téma aj u vás momentálne?
Asi ano, je to téma, které hodně rezonuje právě z toho důvodu, že prostě je patrné, že prezident se stal výraznou figurou opozice, což samozřejmě ta bývalá, zástupci té bývalé vlády velmi vítají. A je patrné, že má za sebou ústavní soud, takže nějaké iluze prostě o nestranném ústavním soudu jsou zcela mimo. Ústavní soud se podle mého názoru naprosto zesměšnil tím, jak vydal to předběžné rozhodnutí, protože pokud byste se tam vychtěl něčeho domáhat, tak jako se budete domáhat roky a nedomůžete se ničeho. A je tady prostě, u nás je takový vtip, podle jedné společnosti zásilkové, do půlnoci objednáš, ráno v Baxa boxu máš. Myslím si, že to je dobrý lidový humor, ale a vyjadřuje prostě jako to, jak to funguje. Na jednu stranu je dobře patrné, kdo s kým hraje, to znamená nějaké iluze o nějakých prostě nezávislých médiích. Samozřejmě Česká, jak už jsem je jmenovala, Česká televize, všechno, co vlastní Luka Čovič a tak dále, je jako úplně lichá, to znamená, ty pozice jsou velmi dobře vidět a je prostě patrné, že ten hluboký stát vede otevřenou válku vůči té současné vládě, což je zajímavé i z toho důvodu, že ta současná vláda vlastně vůbec žádnou radikalizační pozici nemá. Ona ji vůbec nemá. Jako jo. To je vláda spíš takový jako provozní údržby, kdy říká vlastně, my budeme lepší manažeři než tamti. Jo. Tam jako tady vůbec není žádná radikální agenda, a to hlavně proto, že stačilo, neuspělo ve volbách, jo, protože tam skutečně jako radikální není téměř nic. Hodně se hovoří o tom, jako jestli bude prezident na nějaký večeři nebo nebude. Mě mnohem víc zajímá, co tam komu slíbí, protože samozřejmě je velmi úzce spojen s jistými zbrojařskými kruhy, tam udělat nějaký závazek, který pak my občané budeme splácet. Druhá věc, která hodně hýbe tou českou politickou scénou, je samozřejmě otázka veřejnoprávních médií, nebo takzvaných veřejnoprávních médií, zejména České televize, což je další součást toho deep stateu samozřejmě, kdy vlastně dochází ke změně, která je relativně bezvýznamná, abych téměř řekla. Jo? Není to prostě žádné narušení, ale oni prostě cítí, že jim může někdo tu kost trošku ohlodat a takže intenzivně proti tomu brojí. Má to ty kontury, které vy znáte dobře ze Slovenska, to znamená, ta jedna strana ohrožuje tu demokracii a pak jsou ti správní, kteří jako jediní tu demokracii chrání. Je to variace na stejné téma, které známe z mnoha jiných zemí, to se netýká jenom ČR, podobné věci probíhají v Polsku, konec konců teď v Maďarsku, samozřejmě i v Německu, se podíváme na AfD proti všem, to znamená, je to nějaký scénář, který se vlastně opakuje v drtivé většině zemí prostě Evropské unie, kdy na jedné straně je, řekněme, globalistická elita, která prostě si chce udržet ty pozice pomocí jakýkoliv kroku, kam patří ústavní soud, a potom je, řekněme, snaha se z toho vymanit, někdy velmi mírná, někdy razantnější, ale prostě něco tam stojí relativně proti. No. A tohle se teď odehrává včera, samozřejmě s velkým jakým emočním nádechem.
Áno, niečo podobné ohľadom verejnoprávnych médií sme už mali na Slovensku. Je vidno, že sme bratské národy, pretože tých vecí a tých problémov
Ta
máme
porovnosť
naozaj
je veľká,
hodne.
áno.
Áno, presne tak. Uvidíme, čo bude cez leto, či nás čaká úhorková sezóna, alebo naopak sa budú diať veci, ktoré budú víriť hladinu, ako to
Já
hovorí
si
Filip.
nemyslím, že nás čeká okurková sezóna. Já se spíš obávám, že to léto bude zneužito k tomu, aby vlády prohlasovávaly určité věci, které by jim jinak neprošly, kdyby se dávalo pozor. Jedna věc je samozřejmě financování České televize, ale u nás se třeba uvažuje o poměrně významné změně z hlediska vlastnictví a strukturování firmy ČEZ, což je jedno z největších aktivit, které máme. Stejně tak je tady hrozba, myslím, že podobná jako u vás, otázka větrníků a jejich zastoupení v krajině. Jo. No, já mám trošku obavy, že to léto může být zneužito k tomu, aby tyhle věci tak nějak potichonku, polehonku prostě prošly, bez toho, aniž by občané to zaznamenali, a když se prostě zpamatují někdy v polovině září, tak už bude dávno, dávno rozhodnuto. Takže rozhodně si nemyslím, že ani z hlediska mezinárodní situace nás čeká okurková sezóna, ale spíš se obávám, že prostě většina lidí na to nebude tomu věnovat pozornost a může to být právě období, které bude zneužito pro tlačení některých velmi třeba i dlouhodobě negativních rozhodnutí.
Uvidíme, budeme to sledovať a budem veľmi rád, keď sa opäť o nejaký čas budeme môcť o udalostiach porozprávať. Pani Švihlíková, veľmi pekne ďakujem, želám pekné leto, nech sa darí, veľa zdravia.
Děkuji moc za pozvání, ať se daří vám, posluchačům.